гаворыць радыё Свабода. Далей у нашай праграме перадача «Трайны удар». Удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў. Тэмы абмеркавання: ці сапраўды ўлады збіраюцца ствараць недзяржаўныя арганізацыі і навошта ім гэта трэба? Ці зможа Беларусь стаць міратворцам у армяна-азербайджанскім канфлікце? І чаму новая інфармацыя пра нібыта датычнасць атачэння Пуціна да карупцыйных схемаў не ўскалыхнула расійскае грамадства? Таксама вы пачуеце спецыяльную перадачу «Нілы Нёман» беларускай літаратуры. Чаму Ніл Гілевіч выдаў збор твораў за грошы ўласнай пенсіі? Ці будуць наступныя пакаленні перачытваць сказ пра Лысую гару? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць Алена Ціхановіч, Сергей Дубавец і Ян Максімюк.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык у эфіры перадачы «Трайны удар». Тры пытанні да трох аналітыкаў. Якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Ці сапраўды ўлады ствараюць квазі-незалежныя недзяржаўныя арганізацыі і навошта ім гэта трэба? Ці можа Беларусь стаць міратворцам у армяна-азербайджанскім канфлікце? Чаму новая інфармацыя пра нібыта датычнасць Пуціна да карупцыйных схемаў не ўскалыхнула расійскае грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у эфіры «Свабоды» Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Сергей Навумчык. Ну, калегі, я думаю, што мы пачнем з беларускай тэмы. Віталь Цыганкоў, калі ласка.
Так, сапраўды, недавно у інтэрв'ю «Белапан» Мікола Садкевіч заявіў, што Захад дзейнічае ў дачыненні да Беларусі паводле прынцыпу «абы ціха», «няма вайны» і «ўжо добра». Там было шэраг істотных словаў, заяваў, але мы, перш за ўсё, абмеркуем тыя словы Садкевіча, паводле якіх улады стварылі 2400 неўрадавых арганізацыяў, якія ўзялі пад кантроль заходнія грошы. Добрую долю падтрымкі, якую меў неўрадавы дэмакратычны сектар, буду мець гэтак званыя дзяржаўныя недзяржаўныя арганізацыі, і гэта рэаліі, заявіў Садкевіч. Нельга праверыць дакладнасць гэтых лічбаў, але паводле от маіх кантактаў з усімі прадстаўнікамі недзяржаўных арганізацыяў, гэты працэс, пра які заявіў палітык, сапраўды ідзе даволі даўно. Улады актыўна ўмешваюцца ў дзейнасць гэтак званага чацвёртага сектара, і все адзначаюць, што за апошнія гады недзяржаўныя арганізацыі досыць даўно ўжо падпалі пад тэндэнцыю адзяржаўлення, і становяцца многія з іх альбо прыдаткамі альбо дзяржавы, альбо нейкіх нападзяржаўных фондаў. Пры гэтым тут ідзе як бы такі паралельны працэс. З аднаго боку ідзе стварэнне, сапраўды, як заяўляў Мікола Статкевіч, новых арганізацыяў, псеўданезалежных, ну, ад, скажам, такіх адкрыта прадзяржаўных, якія адразу агалошваюць сваю прыналежнасць да дзяржаўнай палітыкі, да такіх, скажам, псеўданезалежных і нават часткова, можа быць, апазіцыйных, калі нейкія грамадскія дзеячы альбо аналітыкі часам выказваюць і даволі, скажем, апазіцыйныя меркаванні, але в патрэбны момант все-таки падтрымліваюць палітыку дзяржавы. Так вось ідзе, скажем, такі двайны працэс, як я ўжо сказала, калі з аднаго боку ціск на існуючыя рэальныя недзяржаўныя дэмакратычныя арганізацыі в розных формах, ён апошнія, можа быць, месяцы аслаб, але сэнс этого ціску быў, па-першае, ну, каб увесці пэўнага ўнутранага цэнзара, каб гэтыя структуры разумелі межы дазволенага, ну, і з другога боку вось стварэння сваіх прадзяржаўных квазінезалежных структураў. Многія адзначаюць, што НДА, недзяржаўная арганізацыя, перастаюць быць школай дэмакраты апошнія гады. Гэта, ведаеце, калі валантэры прыходзілі в арганізацыю, укладалі сваю працу, удзельнічалі ў сходах, праявлялі менавіта гэтую самую ўнутраную дэмакратыю, вучыліся ёй. Але цяпер ёсць такая тэндэнцыя, што больш ствараецца не арганізацыі, а установаў, якіх, ну, значна прасцей зарэгістраваць, і ва установах усяго гэтага няма. Яны часта ствараюцца адным чалавекам і ім кіруюцца. І вот з'яўляецца такая парадаксальная сітуацыя, калі можа існаваць установа, в якой бяруць удзел сотні людзей, Але гэтая дзейнасць не ператвараецца ў нейкую школу дэмакратыі. Там не ідуць дыскусіі, там не ідуць нейкія, ну, скажам, працэсы такія дыскусійныя ці развіццё думкі, а проста адзін чалавек кіруе іншымі людзьмі, і гэта вот даволі трывожная тэндэнцыя, якая, на думку многіх, адбываецца. Ну і калі, так сказаць, завершаць гэтую тэму, то можна сказаць, што традыцыйныя НДА, калі захочуць існаваць гэтак сама, як і раней, то, на думку многіх аглядальнікаў, ім сапраўды давядзецца, ну, нейкай ступені павелічваць сваю, ну, скажам, шыра лаяльнасць рэжыму, то бок не праяўляць вельмі моцна сваю апазіцыйнасць. І вось гэта яшчэ было раней, калі дзяржава пайшла на стварэнне грамадскай кансультацыйнай рады, у якую сама вылучала некаторых лідараў грамадзянскай супольнасці. Вось, але, ну, сапраўды, в апошнім годзе нават пайшоў такі новы працэс, які нават з'явіліся свой тэрмін, гэта стварэнне гонка арганізацый, то бок не дзяржаўнай арганізацыі, кіраваныя дзяржавай. Але, ну, паўтаруся, і традыцыйныя сапраўдныя НДА, не дзяржаўнай арганізацыі, паводле, ну, таких реалій дзейнасці, вымушаны быць больш апалітычнымі, паддавацца гэтай тэндэнцыі. Іншая справа, што калі ацэніць тэндэнцыю, відавочна, яна не зусім спрыяльная для дэмакратычнага патэнцыялу, дэмакратычнага развіцця Беларусі. Забыл сказаць вельмі важную рэч, што ўсё гэта падпадае пад такую тэндэнцыю, што апошнім часам, ну, менавіта в цэлым апазіцыі ў цэлым грамадзянская супольнасць і дзяржаўны сектар былі адсунуты ў патэнцыйных перамовах Захаду з Беларусю. І в гэтых перамовах ўсё больш месца займае, скажам, афіцыйны Менск. Яшчэ раней у часы канфлікту Захаду і Менску менавіта недзяржаўныя арганізацыі былі жаданымі прамоўцамі, удзельнікамі розных канферэнцый, сустрэчу, то зараз гэты працэс у значнай ступені паменшыўся.
Гэта быў Віталь Цыганкова і калласкае меркаванне Валеры Карбалевіча.
Хацеў бы заўважыць, што такая тактыка стварэння псеўдаграмадскіх арганізацый актыўна выкарыстоўваецца аўтарытарнымі рэжымамі ў розных краінах. Напрыклад, у Расіі такія пацёмкінскія вёскі навучыліся ствараць даўно. Крэмль сам фарміруе сабе і левую апазіцыю ў выглядзе партыі «Справедлівая Расія», і правую апазіцыю, і праваабарончыя арганізацыі, і шмат чаго іншага. У гэтым сэнсе беларускі рэжым дзейнічае, ну, больш проста і груба, мог бы быць больш гнуткім. Проста дасюль ва ўмовах жорсткага палітычнага канфлікту з Захадам у такіх структурах не было асаблівай патрэбы, хаця падобныя кшталту арганізацыі існуюць у Беларусі даўно, напрыклад, БРСМ, Беларусь, Федэрацыя прафсаюзаў, жаночыя, ветэранскія арганізацыі, розныя спартыўныя партыі. Гэтыя структуры фармальна з'яўляюцца грамадскімі арганізацыямі, якія ўлады выдаюць за грамадзянскую супольнасць, якія актыўна выкарыстоўваюцца дзеля фарміравання выбарчых камісій. Хаця насамрэч гэта дзяржаўныя структуры, адмыслова створаныя ўладамі. І калі цяпер адбываецца нармалізацыя адносін Беларусі з Захадам, цалкам логічна, што гэты працэс будзе актывізаваны. Думаю, будуць з'яўляцца новыя пацёмкінскія вёскі, у тым ліку для таго, каб прэзентаваць сябе перад Захадам і атрымоўваць нават гранты. Не думаю, што іх 2400, як кажа Статкевіч, гэта было б заўважная кампанія па ўсёй краіне, ды і столькі не патрэбна. Але праблема існуе, і варта чакаць з'яўлення і праваабарончых арганізацый, якія будуць даказваць, што з правамі чалавека ў Беларусі ўсё нармальна. І іншых. Дарэчы, гэтая тэма ўсплыла падчас аналізу праектаў, якія ладзяць прадстаўніцтва у Беларусі. Высветлілася, што многія такія арганізацыі, ну, існуюць хутчэй фармальна.
Як і Валер Карбалевіч, я таксама сумняюся ў гэтай лічбе, якую назваў Мікола Статкевіч, 2400. Ну, хаця б дзясятая частка з іх больш-менш рабіла нейкі выгляд дзейнасці, дык натуральна пра гэта было і ў незалежнай прэсе. Але тое, што такія арганізацыі, такія недзяржаўныя, я бяру ў двукосе, арганізацыі ствараюцца, гэта безумоўна Тут Статкевіч цалкам мае рацыю, і гэта адкрыццё не сённяшняга дня. Я памятаю, можа быць, гады 2-3 назад, бачыў, яно было на відэа ў Ютубе прэсавую канферэнцыю адной арганізацыі, і вось выступаў кіраўнік гэтай арганізацыі. І ў нейкі момант, калі журналісты яму задалі пытанне, а вот што, хто ў вас з арганізацыя, хто вас фінансуе, як вы, дзе вы зарэгістраваныя, ён адказаў вельмі коротка, ну, собственно, зачем вам это знаць? Ведаеце, тут нават не ў сутнасці гэтага адказа адразу мне все стало ясна, а ў тым, як ён сказаў, як от чалавек, які 2 гады праслужыў войску афіцэрам, я просто з першага погляду бачу чалавека, які прывык выконваць каманды ці аддаваць каманды. Гэта быў чалавек ваенны. Паняцце камандаў у КДБ крыху іншы, чым у ваенных, але мне стало абсолютно все ясна з гэтым чалавекам і з гэтай арганізацыі. Між іншым, потым яна неяк так растварылася, папросту знікла. Таму цалкам пагаджаюся з Валерам, што чым далей будзе ісці вось гэтая нармалізацыя, тым больш падобных псеўданезалежных арганізацыяў мы будзем бачыць.
Трайны удар. Тры пытанні для 3 аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». 3 пытанні да 3 аналітыкаў. Сёння актуальныя тэмы абмяркоўваюць Валер Карбалевіч, Вітай Цыганкоў і я, Сергей Навумчык. І, калі ласка, Валер Карбалевіч, ваша тэма.
Моя тэма гучыць так. Ці зможа Беларусь стаць міратворцам у армяна-азербайджанскім канфлікце? Спачатку некалькі слоў пра сам канфлікт вакол Нагорнага Карабаху. Сітуацыя ў зоне канфлікту абвастрылася ў ноч на суботу 2 красавіка. Баі вяліся з прымяненнем артылерыі, авіяцыі і цяжкай тэхнікі. Азербайджанскі бок не хавае, што менавіта ён пачаў актыўныя баявыя дзеянні. Афіцыйныя асобы ў баку кажуць, што хочуць вызваліць акупаваныя азербайджанскія землі. За 20 гадоў пасля баявых дзеянняў суадносіны сілаў памяняліся на карысць Азербайджану. Ён за гады высокіх цэнаў на нафту атрымаў значныя фінансавыя рэсурсы і за кошт гэтага змог пераўзброіць сваё войска, таму ў баку лічаць, што маюць ваенную перавагу перад армянамі і могуць цяпер узяць рэванш за мінулыя паразы. З пачаткам баявых дзеянняў вакол Нагорнага Карабаху Александр Лукашэнка распачаў ліхаманкавыя высілкі, каб апынуцца ў ролі міратворцы. Ён сам патэлефанаваў прэзідэнтам Азербайджана і Арменіі, даручыў міністру замежных справ і міністру абароны патэлефанаваць сваім азербайджанскім і армянскім калегам. Ён відавочна хоча апынуцца ў ролі міратворцы. Досвед па ўрэгуляванню ўкраінскага крызісу, 2 саміты ў Менску па гэтаму пытанню апынуліся вельмі эфектыўнымі для Лукашэнкі ў плане атрымання палітычных дывідэндаў. І жаданне працягнуць міратворчую місію з'яўляецца цалкам натуральным. Восенню ён прапанаваў сябе ў якасці пасярэдніка для ўрэгулявання расійска-турэцкага канфлікту. І вось цяпер зноў. Лукашэнка лічыць, што яго шансы на ролю пасярэдніка і міратворцы ва ўрэгуляванні армяна-азербайджанскага канфлікту даволі вялікімі у звязку з тым, што фармальна дасюль існуе мінская група АБСР па гэтаму пытанню, створаная ў 1992 годзе. Гэтая група існуе хутчэй фармальна, чым рэальна, і яе пасяджэнні праходзілі не ў Мінску. Тым не менш, Лукашэнка палічыў, што існуе добрая падстава, каб Менск зноў апынуўся ў ролі міратворцы. Але ўсю гэтую маліну сапсавала неўклюдная беларуская дыпламатыя. МЗС Беларусі выступіў заявай, якую Арменія палічыла непрымальна. Амбасадар Беларусі ў Арменіі Назарук быў выкліканы ў армянскі МЗС, дзе яму было выказана непаразуменне Яравана пазіцыі Мінску. Сапраўды, акцэнт у заяве беларускага МЗС зроблены на тэрытарыяльнай цэласнасці і непарушнасці межаў дзяржаў, што выглядае як пазіцыя на карысць Азербайджану, бо паводле міжнароднага права Нагорны Карабах не прызнаны міжнароднай супольнасцю і павінен быць у складзе Азербайджана. А Арменія ж з Беларусью формально з'являються союзниками. Вони уваходять у АДКБ, у Евразійський економічний союз. Такі полегіці Арменії, коли ще потрібна підтримка союзника, коли не в такі кризисні моменти. Тому не треба бути дипломатом, як б зрозуміти, що така заява білоруського МЗС не з'являється нейтральною. Вона не повинна була з'явитися, коли Білорусь претендує на роль арбітра. Тому елементарне непісьменне співпрацовника МЗС сапсувала плани Лукашенки. А ви господарство як лічите?
Калі ласка, гэта був Валер Карбалевич і меркаванні Віталія Циганкова.
Так, гэта заява, якая выніку якой быў выкліканы беларускі амбасадар у Міністэрстве замежных справ Арменіі, ну, мне здаецца, магчыма, была не памылкай, а такім проста следаваннем нейкаму стандарту. Паводле стандарту трэба гаварыць, як это часта любяць гаварыць, ну, дыпламаты, пра тое, што трэба, каб абодва бакі там выступаюць за мірнае вырашэнне канфлікту ў адпаведнасці з агульнапрынятымі прынцыпамі нормы міжнароднага права на аснове забеспячэння суверэнітэта і тэрытарыяльнай цэласнасці і непарушнасці межу. Такое сапраўды ўражанне, што гэтую заяву прадстаўнікі МЗС взялі з нейкіх сваіх стандартных заяваў, якія выдаюцца з нагоды любого канфлікту, і апублікавалі в дадзеным выпадку, і аказалася вось такая недарэчнасць. Ну, сапраўды, мала таго, я да слова Валера Кабалевича нагадаю, што не толькі Нагорны Карабах фармальна прыналежыць да Азербайджану, але яшчэ рэч у тым, што Арменія захапіла некалькі азербайджанскіх раёнаў і па-ранейшаму іх утрымлівае. Гэта раёны, якія звязваюць Нагорны Карабах з Арменіяй, там такі калідор, і тут проста ўвогуле ідзе размова нават не пра спрэчную гэтую рэспубліку Нагорна-Карабахскі рэгіён, а пра канкрэтныя азербайджанскія раёны, якія дэ-факта знаходзяцца пад, ну, можна сказаць, акупацыяй Арменіі. Там Тому вырашэнне любое слова пра тое, што непарушнасць межаў і тэрытарыяльная цэласнасць, гэта відавочна, хоць яны такія абсалютна нейтральныя, яны выглядаюць, становяцца на баку Азербайджану. Ну і тут хачу нагадаць такі даволі, ну, скажам, заблытаны і даволі выбуханебяспечны рэгіянальны і геапалітычны аспект. Сапраўды, як адзначыў Валер, Беларусь і Арменія з'яўляюцца саюзнікамі па арганізацыі ваеннай АДКБ, у якую ўваходзіць Расія, і фактычна для Арменіі Расія ў рэгіёне з'яўляецца ці не адзіным саюзнікам. Гэтым сэнсе тлумачыцца менавіта карабахскай тэмай, карабахскім канфліктам і многія дзеянні Арменіі, якія былі апошнія гады, калі яна фактычна вымушаная была адмовіцца ад праеўрапейскай інтэграцыі і перайсці ў многія структуры, якія кіруюцца Расіяй, як эканамічныя, так і военные. Она, нагадаю, вступая у мытный союз, вступила фактично уже. І гэта гаворыць пра тое, што менавіта вот прывязка да Нагорна-Карабахскага канфлікту, яна трымае Арменію ў саюзе з Расіяй, паколькі больш, ну, скажам, і гістарычна, і геапалітычна гэтай краіне няма чаго рабіць. З іншага боку, сапраўды, калі сыходзіць чыста са сліпых нормаў міжнароднага права, то яно безумоўна на баку Азербайджану, паколькі, ну, да гэтага канфлікта Нагорны Карабах прыналежаў Азербайджану, і больш за то я кажу, што некалькі раёнаў фактычна захопленыя Арменіяй і знаходзяцца пад іхнім кантролем. Таму кожны раз, калі Азербайджан пачынае ваенныя нейкія дзеянні, пачынае заявляць, што мірнага рашэння мы ніяк не можам дабіцца, таму вымушаны пераходзіць да ваеннага, гэта, безумоўна, абастрае канфлікт, ступаюць вялікія гульцы міжнароднай палітыкі. Нагадаю, што ўжо выступіў і Еўразвяз, і дзяржсекретар ЗША Кэрі. Вось, але гэта не вырашае праблему, паколькі праблема застаецца, і гэта адна з самых складаных міжнародных праблемаў. І калі ўжо гаварыць пра менавіта тое пытанне, якое было сфармулявана ў словах Валера Карбалевіча, ці зможа в дадзеным выпадку Мінск выступіць міратворцам, то прагноз тут вельмі негатыўны, паколькі зараз толькі пасля доўгіх гадоў, ну, скажам так, прыпынення гэтага канфлікта, зараз відавочна, што ён разгараецца. Азербайджан адчувае ўсё большыя сілы. Азербайджан адчувае, што зараз адносіны Турцыі і Расіі на такім нізкім узроўні, што Турцыя Турция будзе больш актыўна падтрымліваць азербайджанскую пазіцыю. Таму мне здаецца вельмі, скажам, ну плюс на фоне сапраўды адносінаў Турцыі і Расіі, на фоне падзей у Сірыі ёсць вельмі спрыяльная глеба для разгарання гэтага рэгіянальнага канфлікту.
Дзякую, гэта быў Віталь Цыганкоў. Мае калегі і Віталь, і Валер Карбалевіч ўвогуле, падаецца, усе аспекты акрэслілі гэтай сітуацыі. Я хіба дадам толькі тое, што, на маю думку, той, хто прапануе выйсці з гэтага карабахскага канфлікту, будзе бясспрэчна варты Нобелеўскай прэміі міру. Тут сапраўды няма такога выйсця, якое задаволіла б абодва бакі. І шырэй, пра што сказаў Віталь, так сказаць, тыя вялікія краіны, якія стаяць за гэтымі двума краінамі, за Арменіяй і за Азербайджанам. Увогуле канфлікт ідзе ў гісторыю, і вось думаеш пра тое, што сапраўды Сталін завязаў такія ў свой час вузлы, якія цяперашнім пакаленням развязаць вельмі цяжка. І вот у гэтым сэнсе я шчыра спачуваю кіраўніку МЗС Беларусі Владзіміру Макею. Вот ён-то пасля ўсяго гэтага якраз такі павінен быць, напэўна, у першых шэрагах тых, хто патрабуе, хто дамагаецца сцерці імя Сталіна з геаграфічнай, з гістарычнай карты Беларусі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы абмяркоўваюць у эфіры «Свабоды» Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Сергей Навумчык. Ну і зараз моя тэма. Чаму новая інфармацыя пра нібыта датычнасць прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна да карупцыйных схемаў не ўскалыхнула расійскае грамадства? Спадарства некалькі дзён назад быў анансаваны УКІД, як казалася, вельмі такога страшнага для лідара Расіі кампрамата, які, на думку яго праціўнікаў, найперш у Расіі, ну, мусіў быў паставіць ледзь не крыж на ягоны палітычны кар'ер, у сялікім разе выклікаць хвалю абурэння ў расійскім грамадстве. Сапраўды, такая публікацыя з'явілася. Гэта тычыцца офшорных зонаў. Але вось, ну, выглядае, што нічога не адбылося. І я скажу шчыра, што калі я вось чытаў гэты анонс, я дзівіўся, што ўжо там такое можа быць, што расійскае грамадства павінна скалыхнуцца, здрыгануцца, ці, так сказаць, выйсці на плошчы дзясяткамі, сотнямі, тысяч ці мільёнамі. У чым прычына вось такого майго скепсісу? Бо цягам апошніх гадоў Пуцін зрабіў тое, дзясятай ці нават сотай часткі чаго у іншым грамадстве, скажам, у Амерыцы, ці ў Чэхіі, ці ў Вялікабрытаніі, ці ў Літве, хапіла б, каб атрымаць імпічмент. І ў карупцыі яго абвінавачвалі, і ў выбарчым махлярстве, і ў чым толькі, у прынцыпе, так сказаць, не абвінавачвалі. Вось зараз зноў гавораць пра некіх там палюбоўніц вышэйшага эшалёна Крамля, але падумаем над тым, што вось такая сітуацыя, калі грамадства не ведае, хто ж дочкі прэзідэнта, чым яны займаюцца, ну, яно папросту немагчымае. Напрыклад, у Злучаных Штатах мы памятаем добра дочкі прэзідэнта Буша малодшага час ад часу траплялі ў нейкія скандалы, скажам, там хтосьці з іх набыў алкагольны кактэль у бары па падробленым ID, ёй не было 21 года, і прэса гэта раздула, і Белому дому даводзілася даваць тлумачэнне. Яны, канешне, все члены сям'і знаходзяцца пад аховай, пакуль бацька прэзідэнт, але яны абсалютна празрыстыя для прэсы, і прэса, а значыць, і грамадства пра гэта ведае і кантралюе. Нічога падобнага ў Расіі няма. У мяне пытанне да Валера Карбалевіча спачатку. Валер, а вось на якім этапе грамадства расійскае перастала такім абурацца? Я дам кропку адліку. У магу памыліцца годам, але здаецца, у 88 годзе гэта быў пік перабудовы. У адным абласным цэнтры, між іншым Расіі, машына, аўтамабіль першага сакратара гаркама патрапіў у аварыю, адкрыўся багажнік, людзі пабачылі там дзве скрыні з некімі дэфіцытнымі прадуктамі, каўбасой, нечым іншым. Тут жа адбыўся стыхійны мітынг, тут жа паведаміла прэса, і сакратар гаркаму у той жа, здаецца, дзень падаў у адстаўку. Сёння вілы будуюць крэмлёўскія міністры на лазурным беразе і ніякай рэакцыі. На якім этапе гэта адбылося?
Ну, на этапе, калі перабудова закончылася, створаны сённяшні палітычны рэжым Расіі, у якім фактычна шмат што вярнулася да ранейшых часоў. І таму, калі вось адказваць на вашае пытанне, ці паўплывае гэты кампрамат на Пуціна на ягоны імідж у Расіі, то я думаю, што не. І тут некалькі прычынаў. Ну, па-першае, цяпер адбываецца інфармацыйная вайна паміж Расіяй і Захадам, таму любы кампрамат на расійскае кіраўніцтва будзе ўспрымацца ў Расіі як падкопы ворагаў. Па-другое, у гэтым дакуменце засвечаны не адзін Пуцін, а 12 сусветных лідараў, тым ліку Парашэнка, і таму дыскрэдытацыя з копам не такая выкрывальная, маўляў, Расія, Пуцін тут не надта выдзяляюцца на сусветным фоне. Па-трэцяе, хіба для грамадзян Расіі сёння з'яўляецца навіной ці сенсацыяй, што ў іх краіне карупцыя? Гэта ж візітная картка краіны. Таму з'яўленне новых фактаў наўрад ці нешта дадасць у агульным малюнку, які ўсім вядомы. Па-трэцяе, паводле расійскай традыцыі, даўняй традыцыі, расійскаму светапогляду, калі цар, генеральны сакратар ці прэзідэнт грабуць пад сябе, то гэта норма, а не некае злоўжыванне. Ён гаспадар краіны, яму ж паложана па статусу, ён што хоча, то і бярэ. Вось калі прэсавы сакратар прэзідэнта мае гадзіннік на паўмільёна даляру. Вось тут ужо ўзнікаюць пытанні. Што дазволена цару, то не дазволена чэлядзі. Існуе яшчэ па-пятае вядомы псіхалагічны фенамен. Калі лідар папулярны, яго рэйтынг на пад'ёме, то любы кампрамат супраць яго дае адваротны эфект. Узгадаем, як Гарбачоў хацеў дыскрэдытаваць набіраючага папулярнасць Ельцына, прычым дзяржаўныя медыі прыводзілі рэальныя факты. Аднак ніхто не верыў, усе лічылі, што гэта грубыя спробы дыскрэдытаваць народнага любімца. Тое ж самае было і з Лукашэнкам падчас прэзідэнцкіх выбараў 94 года. Гэты кампрамат, наадварот, падвысіў папулярнасць Лукашэнкі. Тая ж сітуацыя сёння і ў Расіі. Пуцін папулярны лідар, таму любы кампрамат ад яго адскоквае.
Дзякую, Валер. І Віталька, ласка, ваша меркаванне.
Так, тут прыгадваецца вядомая фраза, што калі б людзям не выгадны былі законы матэматыкі ці фізікі, то яны б не верылі ў дзеянне гэтых законаў. Так, і ў дадзеным выпадку, трохі перафразуючы, можна сказаць, што калі ўжо нейкі лідар па тых ці іншых прычынах папулярны сярод насельніцтва нейкай краіны, то асабліва з улікам того, что это краіна Расія, з улікам асаблівасцю яе менталітэту, пра які казаў толькі што Валер Карбалевіч, то ніякія такія падкопы асабліва не зменшаць яго папулярнасць. Я думаю, тут сапраўды два аспекты. Першы, што гэта расследаванне міжнароднай арганізацыі было накіравана не толькі, скажам, супраць Пуціна, там гучалі і прадстаўнікі, кіраўнікі розных іншых дзяржаў. З аднаго боку, гэта надае, ну, скажам, вагу і менавіта каштоўнасць гэтаму даследаванню, то бок гэта не прапагандысцкая вайна супраць Расіі, а гэта аб'ектыўнае даследаванне афшорнай карупцыі ў міжнародным маштабе. З іншага боку, якраз, як казаў Валера, гэта для расійскіх, скажам, спажыўцоў гэтай інфармацыі з'яўляецца такім, ну, апраўдальным чыннікам, маўляў, ну, тут жа многія былі, і, маўляў, не адзін Пуцін такі, і ўвогуле невядома яшчэ, што там праўда і што неправда. Ну, а ў цэлым вот Сергей, слабая і, скажам, ніякая асаблівая рэакцыя шырокіх слаёў расійскага грамадства на такие речи, показывая именно стан на сегодняшний день этого громадства, якое достаточно авторитарное, якое именно схильное безоговорочно примать своего керовника, в данном случае Владимира Путина. И единое, что может, мне кажется, повплывать, это, прежде всего, экономичные чинники, альбо некое, ну, скажем, ослабление России у политичном и геополитичном сенсе. Ну, але покуль и до этого далеко, бо приведу еще одну популярную фразу, якая стала такой вельми популярной менавіта апошние месяцы, коли телевизор перемагая нават лядовню. То бок люди российские глядясь у державные сродки массы информации, и яны часам доверяють им больше, чем нават своим экономичным отчуванням.
Подсумовуючи, коллеги, ваше меркаванне, скажу, что сапраўды тут напэўна найперш пытанне веры. А калі зрабіць яшчэ одну аналогію, гэта каханне. Мы ведаем, што чалавек, які кахае, абсалютна бессэнсоўна казаць штосьці дрэннае пра прадмет яго кахання, ён не паверыць, а наадварот, той, хто гаворыць дрэннае пра прадмет кахання, будзе яго ворагам. Ну, а калі ўжываць рускую прымаўку, любов зла, працягваць, што там далей і каго палюбіш, не буду. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі перадачу «Трайны удар». Тры пытанні да трох аналітыкаў. Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Сергей Навумчык, абмяркоўвалі такія тэмы. Ці сапраўды ўлады ствараюць квазі-незалежныя недзяржаўныя арганізацыі і навошта ім гэта трэба? Ці можа Беларусь стаць міратворцам у армяна-азербайджанскім канфлікце? Чаму новы информация про небыто дотычность Путина до коррупционных схем не всколыхнула российское громадство. Тройный удар у эфира «Свободы» и на сайте свобода.орг.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Кожный будний день по